Artist Jafar Yusuf filming qophaa'e mata dureen isaa Siribbi jedhu dilbata darbee giddu gala aadaa Oromoo Finfinnee jiru keessatti eebbisamuu isaa oduu gabaastuun keenya Tsahaay Daamxoo gabaastee jirti. Siribbi jechuun maal jechuudha? Gaaffii Tsahaay dhiyeessite turte Jafar akkas jedha.
Siribbi jechuun yeroo hedduu jecha kana kan fayyadaman warra naannoo Booranaatti Siribbiin kun ni mul'ata. Dabalataan ammoo karaa Asoosaa Baaleefaa gammoojjii irratti ni mul'ata. Baaltii irra yeroo deemtu wanti fuula kee duraa yeroo aduun akka malee bahu calaqqisee mul'atu wayii tokko ni jira bishaan fakkaata. Garuu yeroo itti deemtu si jalaa badaa deema bira gahuu hin dandeessu. Kana jechaadha.
Ergaan fiilmii keetiin dabarfachuu barbaaddeo maalirra jedhee artist Jaafaariin gaafadheera.
Amma Oromootti kan xiyyeeffatu dhumaama guutuutti waa'ee aadaan Oromoo waan akka ta'e afuuf duudhaa Oromoo hunda of keessatti qabata. Waan Oromoon kanaan dura keessa darbellee ammallee keessa jirullee of keessatti ni qabata.
Namoota fiilmii kana daawwatan muraasas haasofsiseen jira. Obbo Gammadaa Olaanaan namoota fiilmii kana daawwatan keessaa isa tokkodha. Qabiyyee fi haala hojii fiilmii kanarratti waan hubate natti hime.
Filmiin Jaafar Yusuf isa jalqabaatti jedhee yaada sababiin isaa waan baay'ee waan haaraa fidee dhufe ma jira. Isa malee immoo keessumaa haalli qulqullinni waraabbii isaa biyya Itoophiyaatiin alatti waraabamuun isaa filmiin kun kan waraabame biyya gara Tanzaaniyaa fi Afrikaa kibbaatti kun waan adda isa taasisu. Kana malees qabiyyeen filmitti qabatee ka'ee bu'aa bahii uummanni Oromoo waggoottan darban kana keessa dabarse hedduu isaa maatiin Oromoo akkamitti akka faca'ee fi maatiin Oromoo rakkoon garaagaraa akkamitti akka ragee waan agarsiisu ture waan gaariidha. Walumaa gala filmiin kun filmiiwwan Oromoo hangammaatti hojjetaman biyya keessatti hojjetaman irra waan adda isa taasisu baay'ee qaba.
Qulqullinni sagalee achi keessatti jiru gaariidha. Qulqullinni viidiyoo isaa yookiin suuraa bareedaa ture. Kaameraa gaariidha waraabanii. Gama tekniikii kaameraatiin yeroo baay'ee waa'ee shootii fudhachuu fi shootii tokko irratti xiyyeeffachuun hin jira. Baaraayitii shootii arguu qabnuu fi achi keessatti kan hin argine waan baay'ee jira. Bakka tokko tokkotti immoo argamni barbaachisaa hin taane tokko tokko kan jiru hin jira. Inni biraa ammoo walitti bu'iinsi achi keessa jiru haala nama amansiisuu danda'uun bakka ittiin hojjetamne jira. Inni kaan immoo bakka ittiin ta'ee darbee boodarra immoo hubannetuma jira. Walumaa galatti garuu sadarkaa fiilmiin Oromoo yookiin aartii Oromoo irra geejjin yeroo wal bira qabne ilaallu waan gaarii irraa argine.
Artist Hawwii Haayiluu fiilmii Siribbi daawwattee gammaduu ishee dubbatte.
Fiilmiin kun baay'ee gaariidha dhugaaf dubbachuudhaaf. Qabiyyeen isaas baay'ee gaariidha, kan ergaa dabarsudha, akkasumas immoo kan waan darbe nama yaadachiisudha. Kanaaf hundumti keenyatti gammannee gallee irratti. Akkuma arginu hundumti keenyayyuu fiilmichi kan hojjetame biyya keessatti miti Saawuz Afrikaatti kan hojjetame. Garuu maalidha kanatti irratti hirmaatanii taatota nuti beeknu osoo hin ta'in taatota haaraadha. Akkuma haaraa ta'anitti iyyuu ani dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee isaan ajaa'ibsiifadhe maaliiti. Warra muuxannoo hin qabnedha kan nuti argaa turre. Kan muuxannoo qaburraa eegda malee waan akkasii kanayyuu kan muuxannoo hin qabnerraan eegdu. Kanaaf iyyuu baay'ee jajjabaatamuutu isaan irra jiraata. Isaanillee gara aartiitti too deebi'anii waan gargaaru je'etanii yaada. Haalli kaameeraa isaas bareedaadha. Too biyya keessa ta'ee kana caalaa hojjetama jedheetaniin yaada.
Artisti Qalbeessaa Magarsaa fiilmii Siribbii keessatti barreeffama qabee qophii isaa keessatti wantoota gaggaarii fi fooyya'uu qaban jechuudhaan qeeqa isaa raadiyoo sagalee Ameerikaatti himee jira.
Kaameraatti ilaalaalle kaameraan isaa rezolishin isaa gaarii ta'ee angiloota adda addaa itti fayyadamne ilaal kaameraan tokko yeroo subjekti kee fuuldura yookiin nama waraabuu barbaadu fuuldura dhaabdu maal himuu dandeessaa kan jedhu kaameraadhaan iyyuu gama kanaanniwwan hojjetame tokko daddaloodha maaliif yeroo tokko siinii tokko guutuu yeroo itti angilii tokko fa'aa ittiin mootu jira. Akka hanqinaatti nan fudhadha. Jeneraal garuu rezolishin isaa siistamii isaa saawundii isaa gaariidha. Gara konfliktii isaa yoo laallu konfliktiiwwan gaggaaritti jira.
Fiilmiin artist Jaafar Yusuf kun indaastirii fiilmii Oromoo gulantaa tokko fuulduratti hirkanfachiiseera jechuun ni danda'ama kan jedhe immoo artist Jimaa Galataati. Garuu uummata keenyaaf ergaan qaba gama aartii keenya guddisuutiin jedha.
Uummanni keenya hankuuti jedhee dhufe akka daawwatu. Finfinnee keessatti oodeensii meeqa qabna lafa jedhu dhagaa rakkoo. Finfinnee keessatti oodeensii nuti qabnu oodeensii tokkodha. Oodeensii tokko jechuun umurii 15 haga 50 jiru jidduu qofa qabna oodeensii Finfinnee keessa qabna. Oodeensiin kun immoo maal ta'a torbaniin galuu rakkoo itti uuma fiilmii kana irratti iyyuu jechaadha. Fiilmiin keenya dur akka gara godinaan deemeen naalis iya sabiye kini kini sajir tu kuni duraga garin turre amma garu de mamu nanda ama ini kubde anu orang sih kana garak kini tu fitu uban numpai ye nomor baki sa uban nuker nufum matas arti kuni uban orang kata kadawat amu kacuda fahwasa kana gara arti sa kajet jamesu arti to kujawat aje cun filin to kujeta me aje cun ada ummatu romoti safu ummatu romoti duda ummatu romoti afan ummatu romoti kana kubde sih dah remo terjitu kamna uji jemurati anu sih jazare terjitu kamna aje cun gara gana
filmi sirbin marsala maffa kan qabuta usa barresa filmicha artist Jaafar Yusuf Raud odefadira gabasa radio sagali america tips haidam zo finfinni